ефіри Радіо Скарина.
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованы на подставе радиопередачи.
Все лето бібліотеці 10 годов.
35 назвов. Історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари.
Талановита, унікальна, без цензури.
Усе лето двойчі на тиждень. Гутарка з авторами бібліотеки свободи.
Книги можна скачать з сайта свобода.орг.
10 годов бібліотеки свободи. Читанка на все лето.
Першая перадача «Праскі акцент» з'явілася ў ефіры адразу пасля пераезду «Радіо Свабода» з Мюнхена ў Прагу. Рабіць круглыя сталы нас натхніў ветэран польскай службы Ян Новак-Язеранскі. Паводле яго, сам жанр круглага стала – гэта магутны ўрок дэмакратыі і выпрабаваны шлях да яе перамогі. З 2001 году круглыя сталы, названыя «Праскім акцэнтам», пачаў стала весці мой калега Юрый Дракахруст. Сённяшнюю нашу гаворку мы прысвячаем кнізе «Акцэнты свабоды», куды аўтар уключыў выбраныя перадачы.
Добры дзень.
Юрый, за гэты час ці здзівіўся нехта з удзельнікаў дыскусій самой фармулёўцы «Праскі акцэнт»? Гэта ж, у прынцыпе, магчыма ўявіць толькі ў дачыненні да чэшскай мовы, бо толькі чэхі адрозніваюць, напрыклад, «праскі» ці «астраўскі акцэнт».
Ну, Лен, па-перше, я не кажу сваім удзельнікам перадачы, што ў эфіры «Праскі акцэнт», бо перадача ідзе ў запісы.
Ну, яны ў курсе. Дзе выступаць?
Ну так, безумоўна, але назва можа быць і сапраўды не надта дарэчная, асабліва стае прычынай, што ў адрозненні ад цябе, я, на жаль, за 12 гадоў з чэшскай мовы засвоіў толькі пару словаў, так што які тут акцэнт. Хаця ў пэўным сэнсе назва і слушная, бо я жыву ўжо даволі шмат у Празе, хаця і рэгулярна езджу ў Беларусь, і ў гэтым сэнсе ёсць свае недахопы, бо я не так шчыльна ўцягнуты ў працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі. Я, так бы мовіць, не адчуваю іх на сваёй скуры. Але, можа, ў гэтым і ёсць пэўная перавага, што вось такая дыстанцыя, яна дае магчымасць, можа быць, часам бачыць какія-то рэчы, якія не заўважае чалавек, які ўнутры, і гэта пазіцыя, можа быць, дае магчымасць быць больш бесстаронным, больш аб'ектыўным. У гэтым сэнсе гэта прасцей, і, можа быць, у гэтым ёсць акцэнт, адценне.
Або погляд з Прагі. Юрый, ось калі ты выбіраў перадачы для кнігі, чым ты кіраваўся? Ці можна сказаць, што ёсць там тэмы, як кажуць для Беларусі, вечныя?
Ну так, безумоўна. Адбіраў я тое, што мне здавалася цікавым, найбольш цікавым. Справа тым, што да, перадачы «Праскі акцэнт», я, калі прыехаў у Прагу, вёў таксама аўтарскую перадачу, якая называлася «На доўгім шляху». Гэта з вядомай іранічнай песні Шалкевіча пра таварыша Сапегу. І вось гэтая тэматыка гэтай песні, яна праходзіць праз кнігу. Там ёсць частка, якая называецца «Уласны шлях». Это вечная праблема. Пра Беларусь, пра беларускасць. Ёсць праблемы бягучыя, выбары, плошча, ёсць раздзелы на ўсход ад шляху, на захад ад шляху, пра месца Беларусі паміж яе двумя геапалітычнымі магнітамі, Расіяй і Еўропай. І ў гэтым сэнсе я спрабаваў вось гэтыя тэмы спрабаваць рабіць і будзённымі, і вечнымі.
Ну, вось я звяртаю ўвагу, што фактычна і пытанні, якія ты задаеш сваім суразмоўцам, можна задаваць з году ў год. З кампаніі да кампаніі, ад выбараў да выбараў. Ну, напрыклад, пытанні ў дыскусіі да парламенцкіх выбараў 2008 года. Ось яны фактычна будуць паўтарацца і цяпер. Наколькі дэмакратычная была працэдура рэгістрацыі, наколькі мэтазгодны байкот, якая будзе рэакцыя захаду. Юрый, ці азначае гэта, што ў прынцыпе ні дыскусіі, ні палітычны вопыт беларусаў неяк нікуды не пасоўваюць?
Ну, так, Лен, ты маеш рацію. Больш таго, часам такая прыходзіць думку, жартаўлівая думка, што ды можна ўзяць перадачу вось чатырохгадовай даўніны пра выбары, вось спусціць ее, і ніхто не заўважыць, што яна была 4 гады таму. Таму што ўсё круціцца на адным коле. Але, знаеш, я хацеў бы сказаць, што справа можа быць да Бог з імі без выбарамі, але, скажам, пытанні пра беларускую мову, пра беларускую ідэнтычнасць. Это фактычна спрэчка, якая ідзе з канца 80-х гадоў з тымі самымі аргументамі, ўсё паўтараецца. Ці вось гэта становішча Беларусі паміж Расіяй і Еўропай, вось гэты вечны выбар, вечны вот гэта і ёсць вечныя ростані. І ў гэтым сэнсе такое доўгае рабленне вось перадач, калі робіш сённяшнюю перадачу, але памятаеш, што, магчыма, тыя самыя ці іншыя суразмоўцы казалі год, два, тры, дзесяць таму, ён стварае такое адчуванне такой вязкасці беларускага быцця, дынаміка нерухомасці.
Юры, ну а хаця б суразмоўцы твае мяняюцца?
Суразмоўцы мяняюцца.
Я маю на ўвазе, тыя ж людзі ці мяняюцца яны ў сваіх поглядах?
Вот якраз, што тычыцца змены поглядаў, то не надта, а суразмоўцы мяняюцца, то есть я просто разумею, што это такая, ну, кепская звычка, відаць, уласцівая ўсім людзям, што, ну, людзі прызвычайваюцца да пэўнага кола суразмоўцаў, але я ўсё ж такі спрабую ўвесь час шукаць, ну, вот, скажам, у сярэдзіне 2000-х для мяне, напрыклад, был адкрыццём Валянціна Кудовіч, для мяне быў адкрыццём Віталь Сіліцкі, абодва яны сталыя ўдзельнікі моих передач, ну, Віталь, на жаль, быў сталым удзельнікам. Ну, вось з тых людзей, якія, скажам, в апошнія гады сталі удзельнічаць, это Дзяніс Мільянцов, Ольга Карач, Юля Чарняўская, Дмітрий Саёнак, скажам, Віктор Марціновіч падчас маіх перадачаў, ну, я не ведаю, пад уплывам маіх перадачаў, ці ў яго некі ўнутраны працэс быў, загаварыў па-беларуску. Так што в этом сэнсе людзі мяняюцца. Я бы сказаў яшчэ, што таксама мяняюцца замежныя суразмоўцы. Вось в этой кнізе 10% замежнікаў. Гэта расейцы, палякі, украінцы, амерыканцы, немцы, літоўцы. І я імкнуся іх запрашаць, прычым не толькі на тэмы, звязаныя са стасункамі Беларусі з замежжам. Але, ну, часам вось таксама, ведаеце, такі погляд звонку, ён дазваляе ўбачыць нейкія рэчы, якія і знутры небачныя, і да таго ж такі погляд дазваляе параўноўваць. В этом сэнсе часам, знаеце, Беларусі здаецца, што ой, такога ні ў кога няма, ой, такога ніхто не бачыў, не перажываў, а вось погляд замежнікаў часам дазваляе зразумець, што ўсё было.
Я нагадаю, што мы працягваем размову з маім калегам Юры Андракахрустам над старонкамі кнігі «Акцэнты свабоды», куды аўтар уключыў выбраныя перадачы з серыі «Праскі акцэнт». Юры, а што самае цяжкае ў круглым стале?
Самае цяжкае – это спыніць удзельнікаў. Таму што людзі пагаварыць любяць, і ў мяне, ну, неяк так атрымліваецца такой фармат. Ведаеце, ну, ёсць стыль перадачаў, стыль круглых сталоў, дзе это такое фехтаванне. Выпад, удар, тік-тік-тік-тік-тік, хутка, калі это ідзе, кожны там па 15 секунд. Магчыма, з радыйнага пункту гледжання это нават і цікавей, это больш дынамічна, але, ну, я, можа, чалавек старамодны, і мне часам хочацца даць магчымасць чалавеку, ну, выкласці больш падрабязна сваю думку. Вось, ну, магчыма, часам удзельнікі этым злоўжываюць.
А не пасварыліся яны ніколі?
Ведаеце, это ўвогуле такая цікавая, я для сябе вот на сваіх перадачах вызначыў, я б сказаў, пэўную такую асаблівасць вот беларускай свядомасці, беларускіх паводзінаў. Беларусы не любяць сварыцца в адкрытую. То есть вот нават калі просто людзі чуюць, вот яны ведуць гутарку, яны могуць у розных месцах быць, але нават калі яны чуюць па тэлефоне голас свайго апанента, яны не паводзяць сябе больш акуратна, больш спакойна, шукаюць нейкае паразуменне. Прычым у мяне былі выпадкі, калі, скажам, паміж людзьмі была вельмі злосная дыскусія на старонках газет, а калі я іх зводзіў у эфіры, ну, я, в прынцыпе, згодны, да я і не хацеў пакрыўдзіць. Ну, вот два выпадкі былі ў мяне. Адзін – это вось недавняя дыскусія Владзіміра Мацкевіча і Вадзіма Гігіна, калі Гігін, ну, лізніматам на Мацкевіча нёс, што давялося як бы спыніць. Хаця Мацкевіч, мне здаецца, знарок справакаваў это. Вот, і був вельми, мені здається, задоволений. І другий такий епізод був дискусія поміж Павлом Якубовичем, редактором «Совєтської Білорусі», і російським політологом Євгеном Мінченком. Тобто Якубович так резко казав, що Мінченко ввогулі сказав, ну, так я, може, трубку кину, коли зі мною таким тоном будуть розмовляти. От хіба два таких от було епізода, коли в ефірі була от така, я б сказав, агресія. А звичайно, наадворот, якби треба людей витягувати на сутикнення, чим
підпіхувати,
чим спиняти.
Юрий, ми вже згадували на початку, що ідея круглого стола стала таким випробуваним шляхом до перемоги демократії, наприклад, у Польщі чи Чехословаччині. Народ, громадянська супольність там примусили комуністичні влади розмовляти з імені зверху вниз, а на одному зровні. Ось ти вже згадав некоторих офіційних пропагандистів, які брали удзел у твоїх передачах. А ці спробував ти притягнути у свій круглий стол офіційних керівників чи ніяких чиновників білоруських?
Що тичиться чиновників, ну, кілька разів спробував, але, ну, у їх є певне обмежування. Часом, ведаєш, це не те, що я там їх не хотів, але це чоловіку 10 разів позвониш про різних секретарів, потім він скаже, ну, хорошо, я подумаю. А потім не откаже, так сказати, не буде сувязі з цією секретаркою. Ну, от з цими людьми, можливо, яким, як би, дозволено, що називається, зустракатися з ворогами. Ну, вот это Якубович, Гігін, ще можна пригадати, був такий, він зараз працює в Совміні, тоді працював в адміністрації, Олексій Васильков, Всеволод Янчевський, до речі, на конт Всеволода Янчевського, ну, мені розповідали, не ведаю, може правда, може хлусня, що його виступлення на свободі, от менавіто в праскім акценті, в принципі, посприяло його кар'єрному росту. Поглядели, почитали, да, молодець, дав бой ворогам. Так.
Юрій, і апошнє питання, ну, хоч що-небудь застарело у твоїй книжці, до чого ти вже ніколи не вернешся?
Ну, я думаю, що покуль ще ні, хоча я от в цій книжці процитував фразу Хемінгуєя, думку Хемінгуєя, що застаровають не тільки відкази, застаровають і питання. Ну, мені здається, що по меншій мірі питання, відкази там, можливо, состарели. А от питання покуль не состарели, хоча я би тут сказав в відносинах до, по меншій мірі, великої кількості питань, які обмірковувалися, обмірковуються в моїх передачах, ту думку, яку керівник нашого радіо Олесь Лукашук сказав відносно усього нашого радіо, що мета радіо тим, щоб його існування, по меншій мірі, в таким вигляді стратило сенс.
І свободне слово не треба було посилати у ефір Заходу. І у приватності з Праги.
Та празький акцент став білоруським акцентом.
Так. Сьогодні ми розмовляли з Юрієм Дрикахрустом над сторонками книги «Акценти свободи». Нагадаю, що вона існує не тільки у паперовому вигляді. Книгу у електронному варіанті можна знайти і стягнути з сайту «Свобода.орг». У її погляди експертів на стало актуальні теми. Чи з'явилася у Білорусі альтернатива Олександру Лукашенку?